Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសុក្រទី 22 ខែមករាឆ្នាំ 2016ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសកលក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដៅនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីៗក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអល់ឆាបាប់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារទៅលើភោជនីយដ្ឋានមួយនៅប្រទេសសូម៉ាលីចិនផ្សាយការធ្វើសមយុទ្ធក្បែរកោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីតៃវ៉ាន់បោះឆ្នោតរួច
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណែងសហជីពនិងកម្មករត្រៀមប្រារព្ធខួប12ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជីវវិជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាកម្ពុជាប្រឈមនឹងភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងជំនាញនិងតម្រូវការទីផ្សារការងារនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់អាមេរិកប៉ះទង្គិចគ្នាខាងពាក្យសម្ដីពីគោលនយោបាយបរទេសនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងអស់នេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណស្រីណិតគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានបើកកិច្ចប្រជុំសភារយៈពេល8ថ្ងៃដើម្បីកំណត់ឈ្មោះមេដឹកនាំនានានៅក្នុងប្រទេសនៅរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយមានគណៈប្រតិភូទាំងអស់ចំនួន1510នាក់ដែលមកពីទូទាំងប្រទេសដើម្បីវាយតម្លៃទៅលើគោលនយោបាយការបំពេញការងារនិងដើម្បីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានាធិបតីប្រធានសភាជាតិនិងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកដែលនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសដោយជាក់ច្បាស់ប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសកុម្មុយនីសដទៃទៀតប៉ុន្តែដោយសម្ព័ន្ធមិត្តចិនដែររដ្ឋបាលរបស់ប្រទេសនេះលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារដែលស្រដៀងនឹងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនៅក្នុងបរិបទមួយដែលមានគណៈបកតែមួយគត់របស់រដ្ឋដែលដាក់កម្រិតលើសេរីភាពរបស់ប្រជាជនចំនួន93លាននាក់របស់ខ្លួនប្រធានគណៈបកដែលកំពុងតែកាន់តំណែងគឺលោកគវៀនភូចុងអាយុ71ឆ្នាំអាចនឹងកាន់តំណែងដដែលដែលខុសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគវៀនតាន់សុងអាយុ66ឆ្នាំដែលនឹងចូលនិវត្តន៍ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអល់ឆាបាប់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារទៅលើភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីដែលសាក់សីម្នាក់បាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងមនុស្សចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសក្រុមអ្នកវាយប្រហារបានសម្រុកចូលទៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននៃសណ្ឋាគារ Lido Beach View Hotel កាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយបានបោកគ្រាប់បែកនិងបាញ់ប្រហារទៅលើភ្ញៀវនៅក្នុងនោះមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កម្ពុជារបស់សូម៉ាលីបានថ្លែងប្រាប់ VOA សេវាសូម៉ាលីថាកងកម្លាំងសន្តិសុខកំពុងតែកម្ចាត់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធចេញពីសណ្ឋាគារនោះនិងបានចាប់ខ្លួនមេខ្លោងនៃក្មានកំភ្លើងនោះផងដែរអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទថាលោកបានឃើញសាកសពមនុស្សចំនួន2នាក់និងមនុស្សរងរបួសចំនួន4នាក់នៅលើដីហើយលោកនិងមនុស្សជាង20នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាចំណាប់ខ្មាំងមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាជនរងគ្រោះភាគច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនទាំងអស់នោះទេត្រូវបានជួយសង្គ្រោះកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីចំនួនជនរងគ្រោះដែលស្លាប់និងជនរងគ្រោះដែលបានរងរបួសនោះទេប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ផ្លូវការរបស់យោធាបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អំពីសមយុទ្ធបាញ់ក្រពើនីពេលថ្មីៗនេះរបស់កងកម្លាំងយោធាចិននៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរដែលស្ថិតនៅម្ខាងនៃកោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីកោះដែលត្រួតត្រាដោយខ្លួនឯងមួយនេះបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឯករាជ្យរបស់ខ្លួនទូរទស្សន៍ CTV 7បានផ្សាយនៅសមយុទ្ធរបស់កងយោធាទី31ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងស៊ីម៉ែនក្បែរកោះឃីនម៉ែនរបស់តៃវ៉ាន់កងកម្លាំងយោធានេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាក្រុមយោធាជួរមុខរបស់កងយោធាសេរីការដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតៃវ៉ាន់ ទូរទស្សន៍នេះគ្រាន់តែផ្សាយថាសមយុទ្ធនេះត្រូវបានលើកធ្វើឡើងក្នុងពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទឲ្យច្បាស់លាស់នោះទេទូរទស្សន៍នោះបានផ្សាយថាគ្រឿងសព្វាវុធដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងសមយុទ្ធនោះក៏រួមមានកាំជ្រួចវែងកាំភ្លើងធំរថក្រោះយោធានិងឧទ្ធម្ភាគចៈផងដែរប៉ុន្តែមិនមានការបញ្ជាក់អំពីចំនួនកងកម្លាំងយោធាឬគ្រឿងសព្វាវុធនោះទេក្រសួងការពារជាតិរបស់ចិនមិនបានបញ្ជាក់ភ្លាមៗនោះទេថាតើសមយុទ្ធនោះពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលលោកស្រី Zai Ing-wen នៃគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះឆ្នោតឬយ៉ាងណានោះទេក្រសួងការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាអ្នកជាប់ឃុំឃាំងចំនួន2នាក់ត្រូវបានគេដោះលែងពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងរបស់អាមេរិកនៅ Guantanamo Bay ក្នុងប្រទេសគុយបាដែលបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកជាប់ឃុំឃាំងដែលត្រូវបានគេលែងកើនដល់ចំនួន16នាក់ហើយក្នុងខែនេះអ្នកជាប់ឃុំឃាំងឈ្មោះ Tariq Mahmoud Ahmed Al Sawa ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅប្រទេសបូស្នីនិងឈ្មោះ Abd Al Aziz Adu Adala Ali Al Suwaidi ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅប្រទេស Montenegro អ្នកនាំពាក្យរបស់មន្ត្រីបញ្ញាការលោកវរៈស្នេហ៍ឯក Jeff Davis មានប្រសាសន៍ថាការបញ្ជូននេះគឺស្របទៅនឹងច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌក្រមសីលធម៌ដើម្បីធានាថាអ្នកជាប់ឃុំឃាំងដែលត្រូវបានបញ្ជូនចេញទាំងអស់នោះនឹងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កការគំរាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីម្ដងទៀតនោះទេការបញ្ជូនចេញនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ក្នុងការបិទពន្ធនាគារមួយនេះលោកវរៈស្នេហ៍ឯក Davis មានប្រសាសន៍ថាសេតវិមានកំពុងតែពិចារណាទៅលើផែនការយោធាក្នុងការបិទមន្ទីរឃុំឃាំង Guantanamo Bay នេះលោកបានបន្តថាក្រុមមន្ត្រីមន្ទីរបញ្ញាការសង្ឃឹមថាផែនការនេះនឹងត្រូវបានសភាពិចារណាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងមួយបានកើតឡើងនៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសមិចស៊ីកូកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប៉ុន្តែក្រុមអាជ្ញាធរបានថ្លែងថាមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានជនរងគ្រោះឬបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេទីភ្នាក់ងារភូមិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការរំជួយដីនេះមានកម្រិត6កណ្ដកសញ្ញា6និងប៉ះពាល់ដល់ចម្ងាយរង្វង់215គីឡូម៉ែត្រនៃទីក្រុងតូម៉ាឡែនក្នុងរដ្ឋចាលីស្កូហើយការរំជួយដីនេះក៏បានកើតមាននៅក្រោមកម្រាលមហាសមុទ្រជម្រៅ10គីឡូម៉ែត្រផងដែរប្រជាជនដែលរស់នៅប៉ែកខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ព្យុះដ៏ធំមួយដែលបានគំរាមកំហែងថានឹងមានធ្លាក់ព្រិលកម្រាស់60សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonអភិបាលរដ្ឋ Washington លោកស្រី Muriel Bowser បានប្រកាសអាសន្នកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មុនពេលដែលខ្យល់ព្យុះនេះកើតមាននិងបានប្រកាសថាព្យុះតកក់នឹងកើតមានបន្ទាប់ពីម៉ោងមមាញឹកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រសាលារៀនទាំងអស់នៅរដ្ឋធានី Washington នឹងត្រូវបិទនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយសារតែគេរំពឹងថាព្យុះនេះអាចនឹងបណ្តាលឲ្យមានការកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីនិងធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរមានការលំបាកនិងមានគ្រោះថ្នាក់រដ្ឋ Maryland និងរដ្ឋ Virginia ក៏បានប្រកាសអាសន្នផងដែរហើយអភិបាលរដ្ឋ Virginia គឺលោក Terry McAuliffe បានប្រកាសថាប្រជាជនទាំងអស់គួរតែធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះព្យុះទឹកកកមួយនេះសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី Joko Widodo ក្នុងការពង្រឹងច្បាប់ការពារសន្តិសុខជាតិនៅតែប្រឈមនឹងការជំទាស់នៅសភាបើទោះបីជាមានការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009នៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Widodo បានគាំទ្រដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មឆ្នាំ2003ដើម្បីហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមភេរវករដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីដែលមានចំនួននិងហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលបានត្រឡប់មកពីទីនោះធ្វើការវាយប្រហារបម្រើឲ្យក្រុមភេរវករនោះទេ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នាថ្ងៃសុក្រនេះតំណាងសហជីពនឹងប្រារព្ធខួប12ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជីវវិជាដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះជនដៃដល់ដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកជីវវិជានៅតែស្ថិតនៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់នៅឡើយលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសាច់ញាតិនិងតំណាងសហជីពសេរីកម្មករនៅតែបន្តស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកជនដៃដល់និងអ្នកដែលសម្លាប់លោកជាវិជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករដ៏ល្បីល្បាញនិងតំណាងសហជីពពីររូបផ្សេងទៀតស្របពេលដែលតំណាងសហជីពនិងកម្មករកាត់ដេរក្រុងប្ររពខួប12ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជានៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកជាមុនីប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្អូនបង្កើតរបស់សពលោកជាវិជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នាថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកនឹងតំណាងកម្មករជាង100នាក់ក្រុងនឹងជួបគ្នានៅក្បែរវត្តលង្កានាថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះដើម្បីប្រារព្ធខួប12ឆ្នាំនៃការធ្វើឃាតរបស់លោកជាវិជា
ចាប់ដើមនៅម៉ោង8ជាងជាងជួបនឹងគឺមានការជួបជុំគ្នាដែលជួបជុំគ្នាហើយបានយើងទៅអោនគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌហើយបានយើងទៅដាក់កម្រងផ្កាកម្រងផ្កាហើយយើងឆ្លែងជូនជនរួមឃាតអំពីករណីប្រែប្រួលនៃការសង្កេតតិកកម្មជីវជា
កាលពី12ឆ្នាំមុនលោកជាវិជាត្រូវបានឃាតករបាញ់ស្លាប់ឲ្យដេកដួលក្នុងថ្លុកឈាមក្បែររបងវត្តលង្កាជាទីដែលលោកតែងតែអង្គុយអានសារព័ត៌មាននោះក្នុងសំណុំរឿងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាអញ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនលោកប៊ុនសំណាងនិងលោកសុកសំអឿនដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល75ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកមានការរិះគន់ថាជាឃាតករសពនិមិត្តទើបតុលាការសម្រេចឲ្យដោះលែងមានសេរីភាពឡើងវិញកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងស៊ើបអង្កេតពិសេសលើករណីឃាតកម្មលើមេដឹកនាំសហជីព3រូបរួមទាំងលោកជាវិជាលោកហ៊ីវុទ្ធីនិងលោករស់សុវណ្ណរ៉េតផងដែរមកដល់ពេលនេះការស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មលើតំណាងសហជីពទាំង3នេះនៅតែជាអាថ៌កំបាំងនៅឡើយ VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងសុំការអធិប្បាយពីលោកអែមសំអានរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មការពិសេសនេះនិងមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបាននោះទេនាថ្ងៃប្រហ័សនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជាមុនីបានទទូចស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានកាតព្វកិច្ចត្រូវផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្រុសលោកដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងក្រុមគ្រួសារអតីតសហជីព2រូបទៀតដែលបានបាត់បង់ឪពុកនិងប្តីនោះ
ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចម្រិនថាកិច្ចកម្មហ្នឹងថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាបើមន្ត្រីកាន់គុណទី1ហ្នឹងអាយុច្រើនហើយហើយលឺឈាមផងមុំផ្អែមផងហើយសុខភាពទៅងាប់មួយនេះត្រូវលស្លាប់បាត់ទៅវាបាត់កាំងអញ្ចឹងអាចនិយាយធ្វើគឺរយៈពេលតែ2ថ្ងៃទេអូខេហ្នឹងកិច្ចការព្រោះរដ្ឋាភិបាលមានជំនាញទាំងងាប់ហ្នឹងតែគាត់ថាគាត់រមណោះអត់ក៏អត់ចិត្តអត់ចិត្តចិត្តក៏អត់ចង់អត់ទៅយើងចេះតែចិត្តទៅតែតែឡើងជាប្រាក់បាត់តែគាត់ក៏អត់មានអីយើងមានប៉ុណ្ណឹង
ស្របគ្នានោះដែរលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថាបើទោះបីជាមានការបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសលើករណីឃាតកម្មលើរូបលោកជាវិជានិងការបាញ់សម្លាប់តំណាងសហជីពផ្សេងទៀតនោះក៏ដោយក៏យុត្តិធម៌របស់ពួកគេហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយដូចជើងមេឃ
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងនៅតែចាត់ទុកថាករណីនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាក្តីបាញ់សម្លាប់លោកហ៊ុនសែនលោកជីវិតធីក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បៈករណីមួយចំនួនហើយនឹងករណីមួយចំនួនទៀតហ្នឹងជាផ្នែកមួយនៃនីតិរដ្ឋភាពពីព្រោះមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាករណីទាំងអស់ហ្នឹងមិនទាន់ត្រូវបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកអំរយនៃជនសង្ស័យទៅយកបំពានទៀតទោះទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែលឡើយទេ
លោកអំសំអាតបន្តថាករណីសម្លាប់លើលោកជាវិជានៅតែជាអាថ៌កំបាំងមួយហើយបានធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះ2រូបផ្សេងទៀតគឺលោកប៊ុនសំណាងនិងលោកសុកសំអឿនដែលគេស្គាល់ថាជាឃាតករសពនិមិត្តនោះបានជាប់ពន្ធនាគារ75ឆ្នាំផងដែរមុនពេលដែលតុលាការសម្រេចឲ្យមានការដោះលែងពួកគេឡើងវិញនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94 ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញដោយធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីឬហៅកាត់ថា ADB និងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា ILO បានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងជំនាញនិងតម្រូវការទីផ្សារការងារបញ្ហាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងជំនាញនិងតម្រូវការទីផ្សារការងារនេះបានរាំងស្ទះដល់ការលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានាងហ៊ីនសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចន្លោះប្រហោងនៃជំនាញការងារការសិក្សាជំនាញដែលមិនសមស្របទៅនឹងទីផ្សារការងារនិងផលិតភាពកម្លាំងការងារគឺជាបញ្ហាចម្បងចម្បងចំពោះការលូតលាស់នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB និងអង្គការ ILO នាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់96ទំព័រស្ដីពីចន្លោះប្រហោងនៃជំនាញការងារនេះលើកឡើងថាការដោះស្រាយបញ្ហាចន្លោះប្រហោងនៃជំនាញការងារនឹងរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងប្រទេសនិងជួយបង្កើនឲ្យមានផលិតភាពការងារខ្ពស់ជាងមុនការនេះនឹងជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសទៅលើវិស័យចម្បងទាំង4គឺវិស័យកាត់ដេរទេសចរសំណង់និងកសិកម្មលោកឆេងជីងវេប្រធានសេដ្ឋកិច្ចវិទូនៃ ADB ឲ្យដឹងថាកម្លាំងការងាររបស់កម្ពុជាមានច្រើនជាពិសេសគឺយុវជនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺយុវជនទាំងនោះមិនទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដែលស្របទៅនឹងតម្រូវការការងារនិងទីផ្សារនោះទេ
Objective of our study is to understand better and also to help explore options about how tocontinue the progress we have seen in Cambodia.
គោលបំណងនៃការសិក្សារបស់យើងគឺដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់នឹងជួយកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកជំរើសផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងការបន្តនៅការវិវត្តដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាកំណើនផលទុនសរុបនៅក្នុងស្រុក GDP ការបង្កើតឱកាសការងារនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
នាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវផែនការសកម្មភាពនិងគោលនយោបាយជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះជំនាញការងារនេះក្នុងនោះមានដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី3ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យការងារព្រមទាំងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំជាដើមថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយពីរបាយការណ៍នេះលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទទួលស្គាល់ថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងអង្គការ ILO បានរកឃើញនេះគឺដូចគ្នានឹងអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ផែនការនិងគោលនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីរួមជាមួយនឹង ILO បានធ្វើនេះគឺរកឃើញដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់នៅក្នុងផែនការរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើការផ្ដោតយកការយកចិត្តទុកដាក់នឹងគឺទៅលើយន្តការអនុវត្តហើយយើងនឹងពង្រឹងប្រមាណប្រមូលនៅ stakeholder អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីធ្វើម៉េចជំរុញផែនការសកម្មភាពជំរុញនៅយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញនៅគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីដែលមានសរសេរហើយនេះឲ្យក្លាយទៅជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែង
លោកហេងសួរលើកឡើងថាតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងវិស័យឯកជននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវការអ្នកជំនាញឯកទេសច្រើនជាងហេតុនេះលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនកម្ពុជាពិនិត្យលើតម្រូវការទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននិងងាកមកចាប់យកជំនាញបច្ចេកទេសជំនួសឲ្យមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមវិញ
ជំនាញដែលខុសគ្នារវាងតម្រូវការហើយនិងការផ្គត់ផ្គង់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនអ្នកសិក្សាចូលចិត្តសិក្សាខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមដូចជាគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ marketing ហើយនិងខាងផ្នែកសេវាកម្មមួយចំនួនផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនៅក្នុងវិស័យឯកជនក៏ត្រូវការខាងផ្នែកបច្ចេកទេសច្រើនឧទាហរណ៍ខាងផ្នែកវិស្វកម្ម
ខាងផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលខាងផ្នែកអគ្គិសនីខាងផ្នែកមេកានិក
លោកច័ន្ទសុផលអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យឲ្យដឹងថាភាពអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជនដែលកើតចេញពីចន្លោះប្រហោងនៃជំនាញការងារបានធ្វើឲ្យយុវជនខាតបង់ប្រាក់ចំណូលដែលពួកគេគួរទទួលបានក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាហើយលោកថាការសិក្សាមុខវិជ្ជាសាស្ត្រពិតរួមចំណែកបង្កើតឲ្យមានភាពជឿនលឿនក្នុងសង្គម
វិជ្ជាសាស្ត្រពិតជួយដល់សង្គមជាក់ស្ដែងគឺធ្វើឲ្យសង្គមយើងកាន់តែជឿនលឿនឧទាហរណ៍ថាបើមានប្រព័ន្ធបណ្ដាញច្រើនមានគុណភាពល្អមានប្រព័ន្ធផ្លូវច្រើនមានសំណង់ដែលមានគុណភាពល្អមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងបានមកពីការបង្កើតដែលការប្រើប្រាស់វិជ្ជាសាស្ត្រពិតជួយបានច្រើនណាគឺអាចថាកាត់បន្ថយទំនិញនាំចូលផងបង្កើនផលិតផលទិន្នផលនៅក្នុងស្រុក
អ្នកជំនាញលើកឡើងថាដើម្បីដោះស្រាយចន្លោះប្រហោងជំនាញនេះវាទាមទារឲ្យមានការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំពង្រឹងគុណភាពអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈព្រមទាំងការបង្កើនសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនបន្ថែមពីលើនេះទៀតគេក៏ត្រូវការផងដែរនៅព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីសេចក្តីត្រូវការទីផ្សារនិងតម្រូវការការងារផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុតខ្នាតតូចនិងខ្នាតមធ្យមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាប់លំដាប់លេខរៀងលើគេខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានប៉ះទង្គិចគ្នាខាងពាក្យសម្ដីអំពីគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែមករានៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី6របស់ពួកគេដែលលើកនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina ការជជែកដេញដោលគ្នានេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលតិចជាង3អាទិត្យនៅមុនការបោះឆ្នោតលើកទី1ក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោក Jim Malott អ្នកឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មានផ្នែកបញ្ហាក្នុងប្រទេសរបស់ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Chim Smith សំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានបេក្ខជនតិចជាងមុននៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នានៅ South Carolinaហើយមានការផ្ដោះផ្ដងគ្នារស់រវើករវាងបេក្ខជនទាំងនេះអតីតអភិបាលរដ្ឋ Florida Jeb Bush ប្រឆាំងនឹងលោក Trump អំពីសំណើរបស់លោកឲ្យហាមប្រាមពួក Muslim មិនមែនជាអមេរិកាំងកុំឲ្យមកកាន់អាមេរិក
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកពិចារណាជាថ្មីពីព្រោះគោលនយោបាយនេះមិនអាចធ្វើឲ្យមានក្រុមចម្រុះមួយដែលចាំបាច់ដើម្បីកម្ចាត់ពួក ISIS ទេ
I want security for this country.
ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសនេះមានសន្តិសុខយើងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាមួយអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមយើងមានបញ្ហាធំណាស់វាមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហានៅទីនេះទេវាជាបញ្ហានៅទូទាំងពិភពលោក
សមាជិកប្រតិភូ Texas Ted Cruz បះសម្ដីជាមួយលោក Trump ដែរអំពីកំណត់លោកនៅកាណាដាប្រហែលមិនឲ្យលោកមានសិទ្ធិកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីទេ
I recognize
ខ្ញុំដឹងថាដូណាល់ស្រងាក់ចិត្តដោយសារការគ្រប់គ្រងក្នុងការស្ទង់មតិចុះនៅ Iowa ការពិតជាក់ស្ដែងនឹងច្បាប់មានភាពច្បាស់លាស់តាមរយៈច្បាប់អាមេរិកកាំងកូននៃពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលកើតនៅប្រទេសក្រៅជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង
I already know the Democrats are going to be
ខ្ញុំដឹងថាពួកប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្តឹងលោកមានបណ្ដឹងមួយនៅពេលលោកឈរឈ្មោះបើត្រូវតែងតាំងគេមិនដឹងទេថាតើលោកអាចកាន់តំណែងបានឬទេ
សមាជិកប្រធានសភា Florida Marco Rubio និងអភិបាលរដ្ឋ New Jersey Chris Christie បះសម្ដីគ្នាអំពីនរណាជាអ្នកអភិរិយនិយមខ្លាំងជាងនរណា
I like Chris Christie but we cannot afford to have a
ខ្ញុំចូលចិត្ត Chris Christie តែយើងមិនអាចមានប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរៀនរួមទេយើងមិនអាចមានប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលត្រួតត្រងការត្រួតត្រាកំភ្លើងទេ
I like Marco too and
ខ្ញុំចូលចិត្ត Marco ហើយ2ឆ្នាំមុននេះមុនពេលគាត់ឈរឈ្មោះប្រឆាំងនឹងខ្ញុំគាត់ហៅខ្ញុំថាជាអ្នកកែតម្រង់អភិរិយនិយមម្នាក់ដែល New Jersey ត្រូវការ
ការឆ្លើយឆ្លងគ្នានាំឲ្យលោក Ben Carson ភ្ញាក់ផ្អើលហើយលោកបានសុំឲ្យមានឯកភាពក្នុងគណៈបកក្នុងឋានៈជាក្រុមមួយមានការថ្កោលទោសដល់គោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Obama និងមានការព្រមានពីលោក Christie និងលោក Rubio ថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ Hillary Clinton នឹងបន្តគោលនយោបាយទាំងនេះ
You cannot give Hillary Clinton
លោកអ្នកមិនអាចផ្ដល់ឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton នៅអាណត្តិទី3នៃភាពជាមេដឹកនាំរបស់លោកអូបាម៉ាទេ
Hillary Clinton is disqualified from
លោកស្រី Clinton គ្មានគុណវុឌ្ឍិជាអគ្គមេបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
បេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋទៅធ្វើការឃោសនានៅ Iowa និង New Hampshire ដែលមានការបោះឆ្នោតដំបូងដំបូងការបោះឆ្នោត Caucus នៅ Iowa ធ្វើនៅថ្ងៃទី1ខែភក្ដីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណស្រីណិតប្រធានាធិបតីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកស្រីប៉ាគុនហេបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហោះថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនឹងស្វែងរកគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនលោកស្រីប៉ាក៏បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងរករឿងបន្ថែមទៀតលោកស្រីប៉ាក់ក៏បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការការពារប្រទេសជាមួយនឹងក្រមមន្ត្រីខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺលោក Anthony Blinken កំពុងតែជួបប្រជុំជាមួយនឹងក្រមមន្ត្រីចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺលោក John Kerry នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីជួបប្រជុំបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងដៃគូរបស់លោកផ្សារហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានរើបឡើងមកវិញកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយសារតែតម្លៃប្រេងមានភាពនឹងណោរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Ash Carter បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាកងកម្លាំងដូពិសេសរបស់អាមេរិកចំនួន200នាក់ដែលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីកំពុងតែធ្វើការវាយឆ្មក់ទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយធ្វើការសម្លាប់ឬចាប់ខ្លួនពួកគេនៅទីណាក៏ដោយដែលកងកម្លាំងដូពិសេសរបស់អាមេរិកជួបពួកគេទីភ្នាក់ងារជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី BNPT បានប៉ាន់ស្មានថាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីប្រហែល800នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងនោះជិត30នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងពេលវាយប្រហារឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយគេជឿថាមនុស្សជាង150នាក់បានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញដែលមួយចំនួនបានក្លាយជាអ្នកប្រយុទ្ធដែលបានវឹកវើនិងសាកល្បងគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានបើកកិច្ចប្រជុំសភារយៈពេល8ថ្ងៃដើម្បីកំណត់ឈ្មោះមេដឹកនាំនានានៅក្នុងប្រទេសនៅរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយមានគណៈប្រតិភូទាំងអស់ចំនួន1510នាក់ដែលមកពីទូទាំងប្រទេសដើម្បីវាយតម្លៃទៅលើគោលនយោបាយការបំពេញការងារនិងដើម្បីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានាធិបតីប្រធានសភាជាតិនិងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកដែលនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសដោយជាក់ច្បាស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាប់បានទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារទៅលើភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីដែលមានមនុស្ស4នាក់បានរងរបួសនិងមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា 25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.